Assalamu alaikum. Бүгін күнде біз өткен аптада, өткен екі аптада біз өтірік туралы сөйлескенбіз. Бүгін біз өсек туралы сөйлесетін боламыз. Негізі жалпы біз өсек деген қазақ халқына біткен бір жауыр сияқты болып кеткен нәрсе. Жалпы бұл бұдан бүкіл әлем зардап шегеді. Бірақ сонда да біздің халқымызда, біздің елімізде осы өсек жағынан, өсек туралы көп нәрселер болып, көп жағдайда адамдардың өмірлеріне қиындық келіп, тіпті семьялар ажырасып, сондай бір жағдайлар болып жатқаны өтірік емес. Сол себептен де біз бүгінгі хабарымызды өсекке байланысты арнайтын боламыз. Сондықтан қазір осы Назар FM радиосындағы ой толғау бағдарламасын үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, сіздерге алғысымыз шексіз. Бүгіннен бастап осы өсек бағдарламасына байланысты ой пікірлеріңіз, ойларыңыз болса 8707-724-30 телефонына хабарласа аласыздар. Микрофон алдында Рахат Синдікұлы. Қазір бір тамаша керемет әнге кезек беріп, одан кейін әңгімемізді жалғастырайық. судья. Адамдар арасындағы араздық пен ұрыс керісін себептерін жіктесек, ең үлкен бөлігі мен туралы өсек айтыпты деген себепке тиеді. Олай болса, сізді мысалы үшін мың адам танысса, соның ішінен 100 жақсысы сіз туралы әңгіме айтуы мүмкін. Адамның бәріне жағу мүмкін емес. Сол 100-дің жартысы мақтаса, жартысы жамандауы мүмкін. Өзіңізді жамандайтын 50 адамның аузын жауып шығуға сізде мүмкіндік бар ма? Әрине жоқ. Сіз күйіп пісіп, өзіңізді қажап жүргенде әлгі сізді әңгіме еткен адам сіз туралы мүлдем ұмытып та кетуі мүмкін. Ең дауасы ондай өсекке назар аудармауға күш салу, дағдылану. Жалпы өсек деген ұғымның көңіліме қонатын баламасын таппадым. Біреуді сыртынан ғайбаттау, сыртынан әңгіме айту, адамдар арасында сөз тасу кете береді екен. Адамдар арасында сөз тасу біреудің құпиясын екінші біреуге жеткізу кешірілмесе дейді. Ал егер біреуді сыртынан ғайбаттау, сыртынан әңгіме айту дұрыс емес болса, мәселен мен жақын адамым, бауырым, ұлым, досым, көршім мен біршама білетін ұжымға жұмысқа тұрды делік. Олай болса мен әлгі жақынды сол ұжымда кімнен қалай сақтану керек екен ескертуге міндеттімін ғой. Сонда бұл да өсек пе? Жоқ, өсек емес. Себебі мен жақынымды сақтандырдым. 2-3 күннен бері желіде әлдебір лауазымды адамдардың қылықтарын әбден талқыладым. Сыртынан бұл да өсек пе? Жоқ, өсек емес. Бұл қоғамдық пікір. Біз салық төлеуші ретінде заң мен мораль аясында олардың қызметін сөз етуге құқылымыз. Ал төсегінен үлуге құқымыз жоқ. Қиын сұрақ, күрделі мәселе. Әйел қауым әрине бір ауыздан иә деп жауап берер қақ. Тіпті қазіргі уақытта әзіл үшін аралас әйелдер айтады, еркектер таратады деген жаңа мәтел пайда болды. Кейде керісінше де айтылады. Осы бір әдетке қазақ ата баласы қайда пайда болды. Үлкен кіші демей жаппай біреуді даттау үрдіске айналып бара жатқандай. Бүгінгі күні сабақ үстінде студенттеріміздің оның ішінде ұл балалардың әңгімесін қойдыру түйткілді мәселеге айналып тұр. Сабақ үсті ұлдардың пыш-пыш күбір-күбір сыбырынан мезі бола бастағандаймыз. Бұған жігіттердің сақ тияқ нәрсе үшін қыздарымен салғыласып ұрысатынын қосыңыз. Бәрі емес дегенмен көпшілігі осындай. Біздің бұл мектеп, университет қабырғасында жүргенде ұстаздарымыз қыздардың әңгімесін тоқтатумен әлек болатын. Қазір бәрі керісінше жаңағы жігіттеріміздің әңгімесін кейде құлағымыз шалып қалады. Айтатындар біреуден естіген, біреуден біреу естіген дүниелер. Әрине мақтау марапат емес, масқара. Уақыт болғанда қал қадірімізше тіліміздің жеткенше түсіндіріп бағамыз. Ер азамат мұндай әңгіме айтпас болар дейміз. Бірде бір шәкіртіміз айдың күннің аманында аузы басы қисаймай қыздарды айтады ғой деп салғаны бар. Бұл не? Гендерлік саясат па, тең құқылық па, білместік пе? Жалпы әйелдер қауымы ерте заманнан бір-бірімен ақпараттар алмасып келеді. Бұл қазіргі уақыттағы сыпайы атау. Әйел тіршілігі отбасы ошақ қасында болған соң кітап, теле, радио жоқ кезде шыққан әдет. Барлығы қолмен істелінетін бағзы замандағы еркектің жаугершілік пен шаруашылықтан қолы босай қоймаған өсек айтар уақыты болмаған ақиқат. Сондықтан ерте кезден осы бір әдет тек әйелдерге тиесілі болып кеткен десем артық кетпесін. Әйел адамға өсек айтатын әйел емессінде ренжи алмайсың ғой. Бәрі заңды бекітілген, қыздар еншісіне жазылған қалыптасқан құбылыс. Өзім көрген аталарым, ақсақалдар кенің кепшік жалпы әйелдер қауымен амандық сауықтан арға бармаушы еді. Әйел адаммен ішін ашып сөйлесіп отырғандарын бір көрмедім. Отбасында тамақ желініп, шай ішіліп болған кезде бет сипап ас қайырып тұрып кететін. Күміне ішіп болсаңдар тұрындар, әйелдер әңгіме айтқан жерде не бар деп қатты қайырып тастайтын. Ол кісілердің әңгімесі көбінесе алғы бетте болған барымта би болыстар ақындар туралы болып келетін. Ешқандай жаңаша мектеп университет бітірмеген осы бір екі кісі керемет ұстамды парасатты болатын. Әсіресе атамыз көкірегі даңғыл, өте зерек ағып тұрған кітап сияқты. Қияпатты сұлу адам еді. Бала кезімізде сілерге кіржіндеп ішімізден жеңіп қалатын уақытымыз болған. Сөйтсек бұл тәрбие екен. Тәрбие болғанда қазақ ұлттық тәрбиенің жарғысы екен. Я осындай ақсақалдардың соны сияқты, яғни ақсақалдар бізді әрдайым тәрбиелеп үйретіп отыратын. Ер адамға жараспайтын қылықтан аулақ болуды әкемізде, атамызда айтып отыратын. Қазір енді жалпыға бірдей өсекті ерде, әйелде бірге қосылып айта береді. Бұл әрине көңілге кірбін түсіретін жағдай. Сол себептен бұдан ада болғанымыз өзіміз үшін жақсы. тағы да бір тамаша әнге кезек беріп.
Сағындым сені, сағындым белдер, көкорай шалған қоғалы көлдер. Жайқалған көгім жазира дала, алыстан аңсап келемін, айналдым ел. Сағындым сені, туған жер. Жағасы жайлау, даласы көркем. Аспаны биік, армансыз өлкем. Жайқалған
Жалпы неге сақталып баратырмыз? Баяғы батыр бағылан бабаларымыздың күшімен, әжелеріміздің сүтімен жалғасқан ұстамдылық, маңғаздық, сырбаздық сияқты қасиеттеріміз қайда кетті? Не себепті жоғалттық? Қалай айырылып қалдық? Кеңес үкіметі тұсында әйелді еркекпен теңестіру саясаты жүрді. Осы бір кезен әйел еркекпен теңесіп қана қоймай асып түсті. Білім алды, мамандық игерді, билікке шықты, ел басқарды. Бұл осы бір саясаттың жақсы қыры, жаман жақ еркек әйелдің заңдастырылған басымдығын көрген соң ұсақталды. Үкіметтен қаймықты, соңында еліктеу ауруына ұшырады. Бабамыздан қалған мінез ұмытыла бастады, көмескіленіп жоғалды десе де болады. 90 жылдарын аласапыранында сауда мен арақтың қызған кезінде әйелдер қауымы базар жағалады. Жұмыссыз қалған еркектің сағысында күйзелді, қамықты. Кейбіреулері ащы суға дейін қойды. Оны көрген бала шағаның шешелеріне жалтақтауы пайда болды. Ақша тауып тұрған әйел, болғантан ер азаматтың әйелдің қолына қарап жалпақтауы көбейді. Отбасында шешенің даусын өктемірек шығып, ұл балалар әкеден көрі шешесін көбірек тыңдайтын дәстүр пайда болды. 2000 жылдың басынан бастап ер азаматтарға құрылыс, жол жөндеу, вахталық кәсіп сияқты жұмыстар табыла бастаған болатын. Ауыр жұмыстан қажыған азаматтар да ақша тапсам болды, арғы жағы бірдене бола жатар деген психология пайда болды. Ал үнемі шешесінің жанында болған ұл баланың анасынан көрген нәрсені істеуі әбден заңды. Ертеде ұлдың тәрбиесі әкеде, қыздың тәрбиесі шешеде болған. Әке ұлын қасына тастамай, оны солын танытқан, жақсы жаманды айыруға үйреткен. Өзі білетін кәсіпті игеруге баулыған. Әке тілін алмайтын қиян қол шықса, тезге салып жүнге түсіретін. Көзі от, аузы дуалы ақсақалдар болған. Қазіргі уақытта осы бір тамаша тәрбиелік дәстүрдің бірен саран белгісін ғана табуға болады. Жарайды, бір әулеттің әр отбасы әртүрлі қала мен ауылда тұрады дейік. Той томалақ жиында басы қосылған ағайынды әулет ақсақалы ақылға келтіріп отыру керек қой. Теріс кеткенді жөнге салмау үшін еді. Бұл үшін ақсақалдың өзі ұсақ-түйақ әңгіме, бақай қулық, жікшілдік ауруынан ада болуы керек. Ақсақал турашыл, әділ, адал, ұстамды, білімді болса, ақылға тоқтамас ұл бар ма? Қазақтың қаны бар ұл теріс кетпес, бағынады, орындайды. Ұл балалар сөйлессе, өсек айтасын деп жекіретін отбасыларды да көріп жүрміз. Тіпті бір шәкіртім, әңгіме мен өсектің айырмасын қалай білеміз деп сұрағаны бар. Өсек деген үстемеленген, қосылған, боялған, солғын жері алынып тасталынған, көзін көрмеген, біреуден біреу естіген кез келген адамды дәлелсіз даттау мен сынаудан тұратын сөз. Осыдан басқаның барлығы әңгіме деп жауап бердім. Бұрынырақта өткен қоғам мен өнер қайраткерлері ақын жазушылар туралы естелік естісеңіз, сол естелік дәлелді болса, ол тарих болып шығады. Біреуді өтірік мақтасаңыз, бұл өзі өсектен тәуірірек, бірақ жағымпаздық та жақсы нәрсе емес. Мынау неменеге таусылып отыр деп қалуыңыз мүмкін. Қызым мінезді көп әңгімелі ұлымыздың ертен қазақ елін мен отбасын қорғайтынын ұмытпау керек. Азаматтың өзіне тән өжеттік керек жерінде ұстамдылық таныту сияқты қасиеттері болуы керек екенін естен шығармағаныңыз жөн. Қазіргі статистика бойынша әйелдер еркектерден көрі ұзақ жасайды. Себебі 25 жастан асқаннан кейін еркектер қатер көбейеді. Көбіне жол апаты, оқыс келген ауру, ауыр жұмыс. Алай ел адам ішіндегі өкпе назын мұны мен қайғысын жылау, яғни көз жасы арқылы айта отырып шығарып жеңілдеу болды. Еркектердің 30% сыр алдырмаймын, осалдығымды білгізбеймін деп жүріп, намыс ұят деп деген тағы бар, сөйтіп жүрек ауруынан о дүниелік болып жатады. Сырын досымен, жақынына, жуығымен бөлісіп жеңілдейін десе жайылып кете ме деген сенімсіздік замана дертіне айналған. Ер азамат бір-біріне сенуден қалған уақыт, барлығы да кесіп пішіп айту қиын. Әйтсе де көпшілігінің басында бар жағдай. Сөз сонда айтарымыз, қазіргі ақсақал қарасақал елі ғасы елудегі ағаларымыз өздері түзелмей кішілер түзелуі өте қиын. Ол үшін аталар мен ағалар өзін жақсы қырынан көрсету керек. Сонда ғана алаш баласы елін қорғайтын, жерін сүйетін парасатты, білімді, білікті, мәрт болып өсуі керек. Өсекті қандай адамдар айтады? Өсекті басқаларды бұлғау үшін, басқа адамдардың арына дақ түсіру үшін айтады. Көп жағдайда өсек айтқаннан кейінгі зардап шегушілер, одан кейінгі уақыттағы жағдайлар өте қиын, өте қайғылы жағдайға алып келеді. Әзіл қалжын болса да, аралас болса да, бір шағында жатқан өсектер адамның қағына тиіп жанын жаралайды. Келі жазбада былай деп айтқан: адамдар сендерге не істегенін қаласыңдар, сендер оларға да соны істеңдер дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, сізді біреу өсектемесін десеңіз, сіз де өсектемеңіз. Сізге біреу айып тақпайтын десеңіз, онда сіз де айып тақпаңыз. Сізді біреу қараламасын десеңіз, онда сіз де қараламаңыз. Яғни ең үлкен алтын заңына да адамдар өздерінен не істегенін қаласаңдар, сендер де оларға соны істендер. Сүлеймен былай деген, арамза араздық туғызар, өсекші достарды айырар. Өсекшінің сөзі сондай дәмді ішіне кіріп, баурайды жан дүниенді. Яғни, өсек айту, бір шетінен адамдардың достарды бір-бірінен айырады дейді. Мысалы, бір-біріне дұрыс емес ақпараттар беру арқылы адамдар бір-бірінен айырылып кетіп жатады. кейін ол ақиқаты шындығы шыққан кезде ол кеш болады. Яғни бірден қабылдап, бірден сеніп, содан кейін соған байланысты әрекет жасаймыз. Бұл да біздің өмірімізге дұрыс емес жағдай алып келеді. Сол себептен де өсек айтпаған өте абзал. Күнделікті өмірімізде кездесіп жүрген маңызды бір мәселе ол өсек. Өсек адамдар арасында бір-біріне таралатын жалған ақпарат. Өсек кез келген адамдар арасында жүреді, мейлі ол бай, орта, кедей, шаруа кедей болсын. Сонымен қатар базардағы саудагерлер айтпаған өзінде жоғарыда отырған шақтар шенеуіктен бастап мектепте кеден жуатын жандарға дейін өсектің не екенін жақсы біледі. Жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі кезде қыздарды қойып жігіттердің өздері өсек жақындығын байқатып қалып жүр. Бұл деген жігіттердің өз ас үйден ары шыға алмай қалға жеткенін аңғартады. Кей жандар осы өсектің арқасында өссе, кей адамдар бұның арқасында өшеді. Оның түрлі себептері бар. Жақында бақытты тұрып жүрген жас отбасы болмайтын нәрсеге ұрсысып қалады. Күйеуі ашуға беріп осы уақытқа дейін көршілерінен және анасынан естіген өсек жаланы әйеліне жабады. Бұндай жалаға шыдамаған әйел отбасын тастап екеуі айырылысып кетеді. Осы кезде біз өсек пен жаланың ара жігін ажыратып алуымыз керек. Ол екеуі екі бөлек нәрсе. Осы сияқты көптеген ел ішінде түйткілді шешімін тапқан мысалдар көп. Өсекшіні психологиялық тұрғыда сипаттасақ, бұл таза симбиоз, яғни энергетикалық қаншушы, вампир. Энергиясы жоғары жолы болғыш адамның қызғанышпен, көре алмаушылықпен және өсекпен алдын кеседі. Бұндай өсекші адамдар көбінесе жол болмайтын, өмірде өзін таппаған, сонымен қатар жалғыз бастылар. Олар өз негативі мен жамандығын өзгеге құю арқылы жеңілдеп қалады. Ал қабылдап тыңдаған адам соның түйткілінен шыға алмай уайымдап, неге деген сұрақтың жауабын іздеп бас қатырып, маңызды деген істерінен қалып жүреді. Үш түрлі өсек болады. Олар толық ойдан құралған, яғни толық шындыққа жанаспайтын негізден құралған. Екіншісі, шындықты бұрмалау, қолда бар фактілерді анықтап, бірақ танымастай оны қате түсіндіру және жеткізу. Үшінші шындықты айтып, сондай ақ оны қауесет деп айтады. Бұл жағдайда өсекші білгені мұқият жасыратын болады, бірақ шындық кейін ашылады. Сіз өсек келінген болсаңыз, маңызын анықтап алыңыз. Шындық ба, ойдан құралған ба, әлде бұрмаланған өсек пе? Содан кейін барып шешім шығарыңыз. Негізі өсекті адам әртүрлі қабылдайды. Кей адамдар өзіне айтылған өсектерден рахаттанады. Психологияда мұндай адамдар демонстратты дейді. Ол өзінің ел ортасында жүргенін сезінеді, осы арқылы өзіне қуат алады. Алайда өсектен жапа шегетіндер де бар. Олардың өзін екі санатқа бөлеміз. Бірінші санаттағы тақуалы, педантичный адамдар. Олар теріс нәрсеге көп көңіл аударатындар. Өз жайлы өсек тарағанын білсе, уайымға салынып, сол жайында көп ойланады. Өсектердің барлығын осыған қарата айтылса, аяғы ашуға беріп, ыза, кек пайда болып, өз денсаулығына зиян келтіріп алуға жол емес. Екінші санаттағы үрейлі, тревожный адамдар. Олар өздерін сенімсіз сезінетін, өз деңгейімен тұжырымдасын төмен санайтындар. Мұндай адамдардың бойында үнемі қорқыныш болады. Себебі өзіне қарата айтылған өсектен қорқып жүреді. Егер мен жайында айтылған өсекке сеніп қалса, менімен араласуын тоқтатады. Мен нашар адам болғанмын деп ойлайды. Мұндай уайым қайғы жағдай атқы жүйке жүйесінің ауруына әкеп соғады. Өсекке ілінген жандарға мынандай психологиялық кеңес. Егер адам өсекке ілініп өзін қоярға жер таппаса, ең бірінші психологтың көмегіне жүгініңіз. Ондай мүмкіндік болмаса, таза ауаға шығып тыныстаған дұрыс. Біраз ой жүгіртіп, анық қанығына жетсін. Кім айтып жатыр, не айтып жатыр, ол менің өміріме әсер ете ме деген сұрақтар қойсын. Өзінің көз алдына елестете отырып, айналасын қамал стенасы. Миллиондық әйнек бұл. Өзің қорғанышын ішінде отырған. Айтылған әңгімеге назар аудармауға, сонымен қатар өсекшілермен әңгіме дүкен сауық құрмауға өзін дағдыландыру керек. Бұл өмірде өсек келінбеймін деген бос әңгіме. Тіршілік бар жерде өсек те бар. Әлсіздік танытсаңыз, артыңыздан неше түрлі әңгіме де ереді. Оларға қарсы шықсаңыз, өзіңізге дұшпан таптым дей беріңіз. Бір жағынан оларды да түсінуге болады. Табиғат солай жаралғанына қарсы қайда бара алады? Сонымен қатар іші пысқан, жұмысы жоқ, бос адамдар өсектен басқа немен айналысуы мүмкін? Бірде мынандай оқиға болыпты. Көршісінің баянды тірлігіне қызғанған бейбақ оны ұрлық жасайды, алаяқтықпен пайда табады деген жалған өсек таратады. Бұл сөз уақыт өткен сайын ісініп, күбініп қазидің құлағына жетеді. Қази сот шабармандарын жіберіп, ұрлықшы атанған азаматты абақтыға жаптырып, тергеп тексереді. акка кудай жак дегендей жалал жигиттин эч кандай жазыкты эмес экен далилденип, кази сот мен жайды билмекке өсек сөз тараткан адам чакыртат. Ол кыса казидин кахарынан коркуп өтүрүк айбат айтканын мойндап кечирим сурайт. Кази күнөкарга бир парак ак кагаз татып осуган ана жигит жайлы айткан өсек айбатынын бирин калдырмай жаз деп буйрат. Анау жүп кеткизгенде тапиштеп жазып чыгат. Жазып болдуң ба? Болдум дейди. Онда дейт кази колунда кагазды күлдү элип сактап тура да үйүнө бара жаткан жолдо аттын үстүндө туруп мандалага шыр жибер. Осуну орундаган соң эртең кайта кел. Саган кандай жаза колдонуу керектиги осу окуядан кийин чечилет. Казидин тапшырмасын мүнтүксүз орундаган кайбатчы эртенинде алып ушуп жетет. Күлдөй тууралган кагаз жерге ушуп жибердим таксыр. Он дурус болгон экен дейт кази. Кече ушурган кагаздын кыйкымдарын түгөл тоуп баарын жыйнап келди. Бир-бирине косуп жазбаны кайталап окуп чык деп буйрат. Улай жасай алмасаң жазага тартыласың. Кунакар катсаты сасат. Таксыреке, жерге ушкан кагаздын кыйкымын калай жыйнайм? Кази айтат. Сен бийбак өсөк айтпай туруп ойлонуң керек. Тараткан сөздүн кагаздын кыйкымдары сыяктуу күл алемге шашылып кетти. Мен кечиргенмен баарып жайылган үсөктү кайта жыйнай алмайтынды уктум ба? Ауыздан чыккан сөз атылган ок деген осы. Уңгудан ушкан окту кайтара алмайтыныбыз сыяктуу ауыздан чыккан сөз да кайта кирмейт. Сөзгө абай болайык агайын. Жастанып ап басына таштан курак, не болгон эңиреп жатсан жылап. Кедейсиң бе, байсың ба, баарыбир кой, калмай кайсың. Ар деген аттан кула.
Сагыныш тамшылары. Белмеймін жерден табамын бір өзің жан шуағын өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын
Не болғаны еңіреп, жатсан жылап, кедейсің бе, байсың ба бәрібір ғой, қалмағайсын ар деген аттан құлап. Жағып алып жүрмейік аққа қара, әуішшіл ғой бәрі де аққа қана. Бір есекке еріп ап, бір өсекке бүлдіріп ап, айтпаңыз жатқаныла. Екеу болса үштікті өсек етіп, барады қандай қанша есек етіп, біздесі алдығау күнәмізді еселетіп. Жан-жағым өз-өздері сайқымазақ, мұйымды мұжғылайды сайқылызап. Бекініп беттеріне бет бердесі мінсізденіп барады айқайға жап. Алыстаймыз жап жақын қосылыстан, жақынының үйткені досымыздан, сыр айтуға қорқамыз себебі сол күдіктеніп тұрамыз досымыздан. Жоқ атай адамды айыптар өсек құртты, міні жоқтай қайтеміз есек жұртты, аузымыздан күнәлер төгіледі. Құдайымыз айтады ғой, есеп бітті. Менде де бар қателік, сенде де бар. Түзетіп өзіңді емдеп ал. Өзгені өсек қып қайтесің, өзіңді өзің жөндеп ал. Елдің аты ел емес пе? Кейде көл, кейде шөл емес пе? Ел болған сон ел ішінде өсек аян көп емес пе? Сондай өсек көріп жүр, мына біздің қастекте. Жұрт шындықты өсек дейді, шындықты айтқан кісіні өсекші деп есептейді. Алайда бұлай десек те, ал енді мына өсек пе? Мысалы Майлыбаев директор, әйелі Мәруа қадір бөлімі, сонда директор не деп тұр? Шығар десе шығарады, қабылда десе қабылдайды. Директорын үшін мұндай маман табылмайды. Бұл деңіз. Құдай сақтасын өсек деп жүрмеңіз. Сосын өзінің досын зоотехник Әбілқасым, ой керемет пысық қысы айтысып жүр, түсіп түсі. Бұл да шарбасын тындырды Фарида дейтін жұбайы орталық қойманың құдайы. Ет сүт қан чай үйіне ағылып жатады құдайы. Әй дегенмен біледі ау пайдалы жерді. Қош теңіз, емеген деген бас бұғалтыр, емегеннің әйелі құрылыс бөлімінде жас бұғалтыр. Тұра алмайсыз қоштамай, құдай екеуін қосқанай. Бірінің кемісін бірі жаппай ма, әйтеуір ебін таппай ма, осындайын білмесе қалық босқа таттай ма. Сосын инженер Көшеков, мұның да басы шақша болып, әйтеуір әйеліне орын тапты жұрттан қалмаймын деп жүріп. Шапқылап жүріп, орын тапты қауқен деген бір пысық. Бастықтармен жұлқысып, бұды орнынан дәм татты. Сөйтіп жүріп, ақыры бұдай енін дәу етті. Екеуі де агроном, тұра алмайсың қоштамай. Екеуін қосқанай, тағы бірнеше бастықтың әйелдері бос екен, алдағы жылы директордың шұғылданатын осы екен. Өсек өсек десек те, ал енді осы өсек пе, көріп жүрміз көбіміз, сенбе сеніз осыған. Келіңізде көрініз сабырлықты адам өзі тудырмаса, ақылды бола алмайды, себебі бұл қасиет біреуден сұрап алатын зат емес. Бұл Оспақан Әубәкіров ағамыздың жазылған әзіл өлеңі болған. Шынымен әзіл шыны аралас. Айтылған әңгіме болған. Кейде деректер шындық болып тұрғады, бірақ деген біздің бір адамның үстінен жала жауып, нақақ өтірік айтып, Нақак фактілерді бұрмалап айтуға ешқандай да қақымыз жоқ. Сол себептен де өсек деген ауылдан алыс болайық ағайын. Сабырлықты адам өзі тудырмаса ақылды бола алмайды, себебі бұл қасиет біреуден сұрап алатын зат емес. Қателесу адамның төл қасиеттерінің бірі, кемшілік жасырынып тұрмайды. Бірақ өзіміз бір көмелеуге тұрсамыз ау. Адам біреу туралы пікірді келістіріп айтады, ал өзі туралы пікірді сезінбегендей болады. Жалқау адамда арман көп, себебі еш нәрсе бітірген жоқ. Адамды ұлы демесек, қателескен болар еді. Ашуын келсе өзінен ел, сонда ғана оны тоқтата аласың. Міндет пен міндетті орындау бой күзеш үшін бөлек дүние. Мен олақпын деп ешкім айтпас, бірақ өз ісінде ұқсата алмас. Жансақ айтпа, жалтақ боласың. Кемшілікке шыдай-шыдай сырымды жұттым, көре-көре көзімді құрттым. Шын сыршы да, сыр да мінде табады. Сезімталға қуандым, сезімсізден ұялдым. Адамның жүрегіне кіру қиын, шығу оңай. Сабырдың да шегі бар, асығыстың да ебі бар. Азамат, әр кез сабырлықтан кенже қалма, ол ауыр толықсығанда да, мәз қуанғанда да қажет. Қызғаншақ адам өзінің дәрменсіздігін көрсет, себебі басқа көрсететін ештемес жоқ. Адамда үш парыз бар, ата-анаға, досқа, кітапқа. Қуанған адам қуана бергісі келеді. Адам жұмбақ сырға толы, әр кез ақылды шешім күтіп тұрғандай, тап-тап дейді. Мақсатсыз адам шабылған шөп сияқты, көпелей салуды күткендей, сондықтан иненің көзіндей мақсат болса да, іске асыруға талпыну керек. Міне бұл қазақ халқының ата-бабаларымыздың айтып кеткен сөздері, яғни шынымен әр адамның табиғатында басқаға белгісіз нәзік жан дүниесін аралап жүреді. Бұл әр адамның өзінің әні, оны басқа естімей кету ғажап емес. Адамды оқы, түсін, сыйла, ол ғажап құрылыс. Яғни адам адаммен болғаннан кейін біз бір-бірімізді сыйлауымыз керек. Ешқашанда ешкінің қойға барып өсек айтқанын, қойдың ешкіге барып өсек айтқанын көре алмаймыз. Сол сияқты адам болғандықтан, адам болып дүниеге келгеннен кейін, адам болып осы жерден де кетсек те, осының барлығы біздің өмірімізге өте маңызды. Өсек ол адамды құртады. Өсексіз басқа туралы адам, басқа адам туралы өсек айтсаңыз, ол оны естігенде қандай күйде болады? Болмаса, сіз туралы өсекті естіген кезде сіз қандай күйде болдыңыз? Тыңдадыңыз ба? Қандай жағдай болды сізде? Осы нәрсенің барлығы, егер сіздің көңіліңізге толып тұрса, 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ойлы пікірлеріңізді білдіре аласыз. Шынымен алшақ болсақ өсектен. Жатпады өсек жанымды менің жаралап, елшін кетті неліктен сонша аралап, айтылған сөздің біреу әттен шын емес, қарасам бәрін айтылған сөздің саралап. Құдайым сақташы, себепсіз тиіскен тілдерден ақпарат жасап, таратып ойдан үлгерген, шаршатты елдің сыртымнан айтқан сыбыры, чешілем қашан өсек дейтіғын күрмеуден. Яғни, әр қашанда өсектің қаншалықты зияны екендігі, қаншалықты біздің өмірімізге, қаншалықты несі екенін жоғарыда айтып кеттік. Сол себептен өсек айтудан, өсекте берілуден өте сақ болайық ағайын.
Ешкім аяулым сүйе алмай. ешкім аяулым, сүйе алмас менде ешкім.
Сен нәзік жүрегімді өзі жылаттың, мен жан жүрегімді мен жұбаттың, жаным сәуле.
Сонымен бүгінгі хабарымызды Сүйінбай Аронұлының өсек туралы айтқан жырмен аяқтағым келіп отыр. Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрін өзі баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсымен бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, миуалы алмөріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрі жолдан тал түсте адасыбай. Жақсы адам қай жерден ажырайды, жақсымын деп бәрі жүр таласыбай. Жамандар өтірікші өсегі көп, ел жұрттың іркі салар арасынай. Жалған сөзбен бықсытар ел арасын, жанбай қалған ағаштың шаласындай. Соқтығып әркімге бір орынады, сиырдың тентек болған данасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей, жақсының жүзі жылы, сөзі майда қалқымның қалын жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы орыстың күймей піскен пүлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы жасынан бірге өскен еркесіндей. Жақсы кісі көрінер жыл қысындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал жамандар түзей алмас тұрмысындай. Жақсы адам алысты жақын етер, беттескен екі таудың дұрғысындай. Жамандар өсек аян айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақылы ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдейі айттым, қажетін қолдан арсын тұрмысынай. Өсегі елдің артымнан еріп самғадау, мен туралы айтпаған адам қалмадау. Біреуі мені аяққа таптап қорласа, екінші біреу болғандай қылып таттадау. Жатпады өсек жанымды менің жаралап, ел үшін кетті неліктен сонша аралап. Айтылған сөздің біреу әттен шын емес, қарасам бәрін айтылған сөздің саралап. Сақташы Құдай, себепсіз тиіскен тілдерден ақпарат жасап, таратып ойдан үлгірген, шаршатты елдің сыртымнан айтқан сыбыры шешілем қашан, өсек дейтұғын күрмеуден. Дей отыра бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.
Сағынып